Golf.fi podcast, Sami Sarpakunnas ja Vellu Hakala.
Moi Sami.
Meillä on tänään myös vieras Kiira Riihijärvi, nainen, joka on ollut tutkan alla nyt viimeisen viikonlopun aika tarkkaan. Ollaan seurattu sitä, että saadaan kun järjestyksessään neljäs suomalainen LPGA-tuurille ja saatiin. Soitellaan Kiiralle Floridan aamuun. Siellä kello on tällä hetkellä aamu 8-9 välillä ja kuullaan sitten mietteitä siitä, että millainen oli toi kortin ratkaissu finaali ja ehkä sitten myöskin paljastuksia siitä, että miten sitä juhlittiin.
Joo, todella mielenkiintoista kuulla. Sanoit tuossa äsken, että ollut tutkan alla ja varmaan ehkä paremminkin nyt ollut tutkassa sitten nämä viimeajat, mutta tutkan alla pitkä aikaa tässä Kiira varmaan meille monille suomalaisille, niin päästään vähän kuulemaan, että minkälainen hänen polkunsa on ollut.
Aika viiltävästi sä iskit takaisin, mutta sä oot aivan oikeassa tuossa tutkan alla, kun lennetään, niin silloin ei päästä niin kuin joo, aivan silloin tutkahan ei.
Kyllä,
ei
ota. Vanhana tiedustelumiehenä nämä asiat pitää olla selvillä.
Otetaan ensin kuitenkin kiinni viime viikon muihin tapahtumiin. Kiusataan Kiiraa sitten tuonnempana. Aloitetaan DP World Tourista. Sami Välimäki meni ainoana suomalaisena jatkoon Madridin kilpailussa. Ei anna suurta ilonaihetta. John Rahm kuitenkin pisti semmoisen shown pystyyn, että pois alta.
Kyllä, joo, en kyllä itse ehtinyt valitettavasti kisaa katsoa, mutta oliko jopa kolmas Espanjan avointen voitto Rahmille?
Oli, ja kolmas viimeiseen neljään kilpailuun. Maamies, oliko Rafa Cabrera Peijo, joka vei sen kertaalleen siinä, jos sen väärin muista, mutta Espanja meni silloinkin. Mutta viimeisestä neljästä John Rahm on voittanut kolme, ei jää siis paljon kyseltävää siitä, että kuka on herra ja Hidalgo, kun Madridissa pelataan sunnuntaina 6-2 tauluun ja voittomarginaalit, mukavat 6 lyöntiä, ei mennyt edes kovin tiukille.
Kyllä niin kuin tosta sen huomaa, että supertähti on supertähti golfissakin, vaikka joka viikko ei samat naamat voita, mutta sitten kun se ihan se maailman kovin kärki osuu pelipäälle, niin ei siinä sitten DP World Tourilla niin muilla paljon sanoa.
Ja kyllä tämä myöskin niinku kertoo siitä, että kun kaudella kuitenkin pelataan kisoja, siis nämä herrat osallistuu 20-25 kisaa. Ehkä kaikkina viikkoina ei ole ihan samanlaista latausta. On joku vähän projekti kesken swingin tai muun suhteen. Mutta sitten kun se kisa on niinku merkityksellinen niinku espanjalaisille, Madridin kilpailu on ja siellä niinku on fokus täysillä, niin just niin kuin sanoit, että silloin supertähti on, niin kuin, on supertähti, eikä siinä niin kuin taka-ajajilla sit hirveästi ole enää tehtävissä.
Tuo on mielenkiintoinen juttu niin Unski puhui samaa viime viikolla Ursula Wikström täällä podcast-studiossa, että kotikisat sytyttää aina ja että miten se onkin, että niin moni niissä kotikisoissa pelaa sitä omaa parasta ja se ei esimerkiksi tuota sitten toisinpäin liikaa painetta ja odotuksia.
Sekin varmaan on vähän pelaajasta kiinni, mutta aika moni pelaaja, joka sanoo, että todella aidosti nauttii siitä, että pääsee pelaamaan niin kuin yleisön edessä ja mieluiten vielä kotiyleisön edessä, niin kyllä se sillä selvästi niin kuin on voimavara.
Niin, kyllä se varmaan on mukavaa, että on semmoinen yleisö, joka kannustaa sua aika silleen ehdottomasti verrattuna sitten. Ehkä maailmalla voi olla semmoisiakin tapauksia, että aina ei ole ihan pelkästään kannustava yleisö takana.
Mä yritän tässä nyt niin kuin simuloida itselleen sitä mielentilaa, että mä pelaan golfia ja mua kovasti kannustetaan. Mä en löydä sitä. Mua ei ole koskaan golfien täällä kannustettu, ellei sä pääs joskus vähän, mutta tarkoitan siis sitä, että se on niin kuin sitä vaikea normaalipullia sen tavoittaa. Ja sitten äkkiä kun ajattelee, niin se kääntyykin niin päin, että eksit sitten vähän tuu paineet.
Niin, tätä mä just itsekin ajattelin, mutta John Rahm ei ainakaan tunnu paineita hirveästi itselle ottava.
No ei.
Tai käsittelee ne hyvin.
Tai käsittelee ne optimaalisesti. Sirkus jatkuu Valderraamassa tällä viikolla. Ollaan siis Espanjassa, Andalusiassa. Rahm ei pelaa, kaikki neljä suomalaista kuitenkin mukana. Ja katsotaan, siellä on nimittäin loppukirin paikka. Valderraaman kisa, sen jälkeen pelataan Majorkalla ensi viikolla. Sen jälkeen Portugali, Etelä-Afrikka, johon pääsee tällä tietoa 70 parasta, jonka jälkeen 50 parasta finaaliin. Ja nyt jos tätä finaalipaikkaa on pidetty suomalaisten tavoitteena ja suomalaisten se on itsekin ääneen lausunut, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että ilman kovaa loppukirjaa siellä ei nähdä yhtään suomalaista. Joten nyt täytyy ruveta tapahtumaan, mutta uskomme toki vakaasti siihen, että myös tapahtuu.
Valderraamahan on hyvä paikka alkaa tapahtumaan, että siellä kun on peli kuosissa, niin moni tippuu jo pois laskuista tiipoksissa.
Se on takuu varmaa. Valderraamassa täytyy osua väyliin ja pitää saada lyönti kääntymään siihen suuntaan, mihin väylä kääntyy, tai muuten ollaan. Onko ne nyt sitten pinjapuita?
Niin, mä en ole itse asiassa, on kyllä lähimaastossa paljonkin pelaillut, mutta en ole Valderraaman alueella käynyt, mutta kaikki mitä on kuullut kentästä, niin pelaajat on kertonut, että upea kenttä, mutta ei se nyt välttämättä pelkkää nautintoa.
Ei se taida olla.
Nautintoa koko ajan on.
Mutta Valderraama tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan semmoista kentistä, että pelaat kun kisakalenterin saa, niin yleensä se Grandsmontanian kisa, Sveitsin kisa on semmoinen, mitä ei jätetä ihan heti väliin. Ja Valderraama taitaa olla sitten toinen samanmoinen. Että se on niin kiva kenttä, että siellä kyllä niin kuin.
Niin, Valderraama voi myös toisaalta olla semmoinen kenttä, missä osa pelaajista tietää jo etukäteen, että mä en tällä kentällä menesty. Että se on varmasti kyllä hyvä haaste, mutta tosiaan jos ne oman pelin vahvuudet ei perustu siihen ultimaattiseen tarkkuuteen, niin Valderraamassa voi olla kyllä tiukat paikat.
Se on hyvä pointti. Se ei ihan kaikkia pelaajatyyppiä takuilla kyllä suosi. Toivotaan, että suomalaisia tänä vuonna suosii Mikko Korhonen erityisesti, ehkä sellainen kaveri, jolla pallo pysyy yleisesti ottaa hyvin ladulla ja on sellainen kenttä, joka hänelle luulisi hyvin toimivan. Viime viikolla pelattiin myös DP World Tourin karsintojen ensimmäisen vaiheen viimeiset kilpailut. Rasmus Karlsson lunasti paikan toiseen vaiheeseen. Aikaisemmin suomalaisista sinne ovat edenneet myös Matias Honkala ja Joakim Aaltonen. Yhdellä aalla muuten, piti oikein tarkistaa. Karsintojen toinen vaihe pelataan Espanjassa marraskuun alussa ja sitten kuuden kierroksen mittainen finaali niin ikään Espanjan Tarragonassa Infinitum Lakes Course. Kolme suomalaista mukana kakkosvaihe seuraavaksi ja sitten kuuden kierroksen finaali. Tiukka on seula.
Kolme ei ole paljon, sanottava. Että tiukka on seula ja varmasti sinne kakkosvaiheeseenkin täytyy pelata jo hyvää golfia, että pääsee, mutta kovasti olisi toivonut, että tuossa vaiheessa olisi vielä vähän enemmän massaamista sitten DP World Tourille karstaan.
Näin on. Ja nyt sitten kun ajatellaan sitä finaalia, niin vaikkei sieltä pelioikeutta jäisi, niin sitä kautta pääsee ja sitten voi saada vahvan kortin Challenge Tourille. Ja Challenge Tourilla tällä hetkellä tilanne on suomalaisittain siinä mielessä myös erittäin lohduton, että kun sieltä pistelistan kautta 70 parasta saa vahvan kategorian ensi kaudeksi, niin siellä on tällä hetkellä tasan yksi suomalainen, Oliver Lindell, siinä tilanteessa, että olisi vahva kategoria tulossa ensi vuodelle. Eli se haastajakiertueen verenvähyys, josta on puhuttu jonkin aikaa, niin se alkaa nyt tällä hetkellä realisoitua. Mutta Rasmus Karlsson, Matias Honkala ja Joakim Aaltonen hakevat sitä paikkaa kirkkaisiin valoihin tai vähintäänkin haastajakiertueelle karsintojen kakkosvaiheessa seuraavaksi. Sitten kun tiputetaan siitä sarjaporrasta alemmas, Ecco Tour Nordic League, finaali pelataan tällä viikolla Ruotsissa. Mukana ovat Antti Hokas, Juuso Kahlos ja Niklas Helberg, joka oli viime viikolla toinen Tanskassa. Helbergillähän on kokemusta voittamisesta kyseisellä kiertueella, mutta nyt sitten jäi lyönnin vajaaksi uusinnasta. Kotimaassa on pelannut Jon Akselsen paino viiden pöydin putken viimeiselle yhdeksälle reijälle takaysillä ja voitti sitten lyönnillä. Tuo oli kyllä niin kuin, oli lähellä.
Niin, kyllä. Tietysti aina kun vastustajia vastaan pelataan, niin kaikkea ei voi hallita. Ja jos sieltä nyt kaveri tulee ja tekee viisi pirkkua putkeen, niin se on todellakin ollut silloin tosi lähellä. Ja varmaan siinä voi pelaaja mieleen hiipiäkin semmoinen ajatus, että no oliko se nyt pakko sitten pelata niin kuin noin hyvin, kun se oma voitto olisi ollut mahdollisuus ottaa, mutta ehkä nuo ammattilaispelaajat sen ajattelee vähän eri tavalla, että olisi pitänyt itse tehdä se viisi birdiä, niin ei olisi tarvinnut jännittää kaverin suorituksia ollenkaan.
Joo, Helberg kommentoi kisan jälkeen, että oli lähellä ja olisi voinut pomppia hyvin toisinkin päin, ja tämähän on niin kuin hän niin kuin selvästikään ei ollut myynyt maataan, vaan totesi, että tällaista golf on. Se on pienestä kiinni, olisi aivan hyvin voinut mennä toistakin päin. Ja näin varmasti on. Helberg on pelannut itse tuolla noissa karkeloissa useamman kerran kamppailun voitosta ja nähnyt sitten myös Kalle Samojan päki olkapäällään, millaista golf on sitten siellä kovimmalla tasolla. Mutta nyt siis on kädin hommat jättänyt ja tekee omaa kilpauraa ja menestyksekkäästi.
Onko siellä Nordic League finaalikilpailussa niin suomalaiset tai minkälaisia panoksia, oletko yhtään ehtinyt?
Valitettavasti panokset ovat sikäli aika heikot, että sieltä ei ole suomalaiset kyllä niin kuin etenemässä Nordic League, eli satelliittitason kiertueelta eivät ole lunastamassa paikkaansa sitten seuraavalle portaalle eli Challenge Tourille. Otetaan vielä LPGA-tuurille. Siellä oli Matilda Castren puolusti Mid Hill Championshipissa titteliään. Valitettavasti tittelin puolustus jäi kahteen kierrokseen, eli Castren karsiutui jatkosta. Ja Sanna Nuutisella oli sama kohtalo, eli LPGA-tuurilla tällä hetkellä eletään vähän hiljaiseloa, kunnes sitten tärähtää. Toivotaan, että mahdollisimman nopeasti.
Joo, tietysti tittelin puolustaminen on vähän suhteellinen käsite siinä vaiheessa, kun ei pääse niin kuin samalle kentälle pelaamaan, missä se voitto on tullut. Että vaikka kiertue tai turnauksen nimi on sama, niin tosiaan eri kentällä pelattiin.
Ja siitä Castren oli pahoillaan ja aivan ymmärrettävää. Tavallaan ne hyvät kokemukset, hyvät muistot, se tavallaan niskalenkki siitä kentästä, niin ei, se on kaikki niin kuin it's all in vain.
Kyllä.
Eipä siitä ole niin kuin paljon posia otettavissa. Mutta näin tällä kertaa, ja nyt kun siitä LPGA:stä päästiin puhumaan, niin otetaanpa seuraavaksi.
El pois edestä.
Joo, otetaan niin aivan. Eipä otetakaan vielä puhelua Amerikan Yhdysvaltoihin, vaan otetaan El pois edessä ja vedetään pieni PGA Tour -pläjäys.
PGA Tourillakin pelattiin viime viikolla Shiners Children Open. Ja voittajaksi siellä selviytyi muuan Etelä-Korean nuori mies Tom Kim, oikealta nimeltään Kim Yo-hyung.
Joo,
lähtenyt hienosti.
Hänet on otettu niin kuin adoptoitu yhdysvaltalaiseen golf-perheeseen. Hänelle on annettu nyt tämmöinen länsimainen, helpommin muistettava nimi, Tom Kim.
Kyllä, ja itse asiassa, mä en tiedä, onko sulla tietoa, mistä tämä Tom-nimi tulee. Mutta,
todellakaan.
Tätähän ei ole hänelle annettu, vaan hän on sen itselle annettu. Ja sulla ei ole siis tietoa, että mihin tämä pohjautuu.
Ei.
No mä vähän selvitin sitä, Tom on siis lyhenne Tomaksesta. Ja Thomas-nimi tulee Thomas the Tank Engineistä, joka tunnetaan suomalaisittain paremmin nimellä Tuomas Veturi, eli Piiro Sahmusta.
Onko hän niin kuin mielestään tämän Thomas the Tankin näköinen, vai onko Thomas the Tank hänen idoli? Vai
no tätä tarinaa itse asiassa sitten loppuviimeksi kertonut, mutta jos tälleen puolueetonta näkökulmaa multa kysytään, niin ehkä heissä sitten jotain samaa näköä saattaa olla.
Kuin kaksi marjaa muista nyt liitteessä oli aikoinaan. Jos se tekee paluun, niin ehkä se tekee paluun tällä. Okei, tässä on mielenkiintoinen tarina, mutta kaverilla pysyy myös golfmailla aika kivasti kädessä.
Kaverilla pysyy kyllä golfmailla hienosti kädessä ja tosiaan voitti kilpailutuloksella -24, pelasi kaikki kierrokset ilman pokeja. Vuoden 1974 jälkeen kolmas pelaaja, joka voittaa lyöntipeli turnauksen PGA-torilla ilman yhtään pokia.
Se hetkinen, on aika... sanos uudestaan. 1974
jälkeen ei ole voittaja pelannut 4 kierrosta pokifree.
Okei. Se on muuten oikeasti aika
siis
mielenkiintoinen.
Kolmas pelaaja vuoden 1974 jälkeen. Eli,
kyllä. Mutta siis ani harvoin. Mm. Se on aidosti aika mielenkiintoinen tilasto.
Mutta onhan se myös käsittämätön tilasto, että kyllähän siellä tietysti paljon näitä pokifree-kierroksia tulee, mutta 4 kierrosta ilman yhtään pokia, niin on kyllä raju temppu. Ja samalla myöskin hänestä tuli vuoden 1996 jälkeen niin toinen pelaaja, joka on voittanut kahdesti PGA-torilla ennen kuin täyttää 21 vuotta. Kuka se on toinen näistä kahdesta pelaajasta?
El Tigre.
Tiger Woods tosiaan.
Ei muuta kuin asevelvollisuutta odotellessa. Eteläkorealaisilla sitten niin kuin Se prime time jää kovin lyhyeksi aika useasti.
No näinhän se on, ja tälläkin podcastissa ollaan puhuttu siitä, että vain olympiavoittoja, oliko joku...
Aasian kisojen voitot riittää,
mutta näillä PGA-tori-menestyksillä ei taida valitettavasti siellä olla hirveästi painoarvoa. Mutta kovasta pelurista kyse, ja niin kuin sanoit tuossa, niin adoptoitu vähän niin kuin sinne länsimaiseen kulttuuriin, ja tavallaan omasta mielestäni niin tekee kyllä tosi hyvää golfille, että Aasiasta, en mä nyt sano, että Aasiasta pitää tulla enemmän länsimaisen tapaisia pelaajia, mutta kyllä, niin kuin, kyllä se sellaista niin kuin kansainvälisyyttä vielä laajentaa tosi paljon, kun sieltä tulee tommosia sanavalmiita nurkaisin.
Patrick Cantlay vähän uhitteli siinä vielä viimeisellä kierroksella, kunnes päätti kilpailunsa triplapokiin kilpailu viimeisellä reijällä. Se on, sekin hakee vähän niin kuin vertaistaan. Se on niin kuin surullinen päätös, koska siinä olisi birdillä voitettu ja paarilla menty uusinta.
Joo, juuri näin. Periaatteessa perussuoritus olisi sitten vielä se uusintapaika siellä hänelle luonut. Katsottiin tuossa äsken vähän, että mitä siinä 18 reijällä oikein sitten hänelle tapahtui. Ja löi avauksen vähän vasemmalle semmoiselle, voisiko sanoa waste-alueelle, native area taitaa olla niin kuin englanninkielinen sana sille. Ja yritti sieltä kerran pelata poikittain, mutta päätyi sitten semmoiseen puskaan ja sitten joutui ottaa pelaamattoman paikan. Ja pelaamattoman paikan jälkeen löi veteen ja vedestä droppi ja sieltä lyönti greenille, joka päätyi 12 metriä ja laittoi sitten 12 metristä triplaputin sisään, mutta sillä nyt ei tietysti ollut enää voiton kannalta.
Ei se 12 metrin putti meni sieltä sitten vielä.
Kyllä, kyllä.
No se oli sentään kunniakas päätös, teki mitä oli tehtävissä ja vähän enemmänkin, mutta että harmillinen päätös tolle kilpailulle. Toisaalta toisen epäonni on toisen onni, että Tom Kim teki tässä nyt sitten historiaa, mutta ei ehkä ollut se tapa, miten hän olisi halunnut sen kison voittaa.
Mutta hienosti peilaa kyllä sitä, että miten niinku se golf-kilpailu on 72 reijän mittainen ja kuinka niin kuin siellä voi tapahtua sitten ihan missä tahansa vaiheessa ihan mitä tahansa, että Cantlaykin pelasi hurjasti siinä ne alkukierrokset ja näytti, että peli on ihan hyppysissä ja sitten viimeinen reikä ja käy tolla tavalla, niin golf on mielenkiintoinen peli myöskin tuolla huipulla.
Todella. Otetaanko tässä vaiheessa nyt sitten
El takaisin PGA:n eteen.
Juuri näin.
Hello.
Sami Sarpakunnas Golf.fi:n podcastista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja täällä on mun kanssa Vellu Hakala studiossa, niin jos joku kolmas pyörä puuttuu peliin, niin tiedät, että kuka siellä mörisee.
Okei, asia selvä.
Elikkä jos ymmärsin oikein, niin olet siis Floridassa tällä hetkellä.
Joo, olen Floridassa.
Ja kello on siellä sen verran, että aamun ensi säteet jo.
Joo, kyllä. 8.30 just hyvin heräilty.
No miltäs nyt tuntuu ajatus siitä, että sä oot ensi kaudella LPGA Tour -pelaaja? Onnittelut siitä. Mutta miltä nyt tuntuu?
Kiitoksia. No vähän on vielä semmoinen epätodellinen tunne, että ei oikein tiedä, mitä tässä niin pitäisi tehdä ja mitä tässä pitäisi olla, mutta siis tosi onnellinen ja tyytyväinen ja niin ihan sikasiistiä, että kaikki työ, mitä on tehty, niin palkitaan tällainen. Tosi kiva tunne.
Varmasti. Aiheuttiko kovankin kohmelon? Miten juhlit saavutusta?
No en oikeastaan ole nyt hirveästi juhlinut, että me lähdettiin sieltä, se oli tuolla Daytonassa, mikä on siis 2,5 tuntia Tampasta, niin me lähdettiin sieltä suoraan takaisin tänne Tampaan, kun mun vanhemmat oli katsomassa, kun mä halusin nukkua omassa sängyssä, kun 4 viikkoa oltu reissussa, ja sitten oikeastaan vaan oltu, että niin kuin hyvää ruokaa ja hyvää seuraa, niin sillä juhlistetaan.
No se kuulostaa ihan hyvältä, ja kyllä tuossa varmaan vähän sulattelemista on sikäli, että oli kuitenkin sulle ensimmäinen ammattilaiskausi, ja sitten sä taisit asettaa itselle semmoisen, niin jos muistan oikein, semmoisen 3 vuoden tavoitteen, että 3 vuoden aikana pitäisi tulla se kortti LPGA Tourille, ja se tulikin nyt heti ensimmäisenä vuonna.
Joo, kyllä.
Missä vaiheessa se rupesi näyttämään siltä? Missä vaiheessa sä rupesit itse uskomaan tämän kauden mittaan siltä, että sulla voisi niinku peli riittää sinne Elvitsalle asti?
No, miten sitä pikkuhiljaa näki sitä niinku nimeä on top 10? Sitä jotenkin alkoi miettiä vähän enemmän, että sehän voisi olla ihan niinku mahdollista. Ja sitten niinku, sit kun pääsin näistä vikasta kisasta niinku katista, niin sit mä olin niinku aika varma, että kunhan mä en niinku ihan hirveän huonosti pelaa sitä viikonloppua, että saisin sen mun kortin.
Siinähän oli niin kuin lähtökohdat siihen viimeiseen kisaan oli se, että se riippui taka-ajajista, että sieltä olisi pitänyt tulla kolmen kilpakumppanin susta ohi. Miten hermostuttava paikka se oli lähteä sitä finaalia pelaamaan tietäen niin kuin se, että se koko kauden kova työ voi valua hukkaan, jos ei siinä onnistukaan?
No siis kyllähän se tietenkin jännitti niin kuin tosi paljon. Ja niin kuin mietityt ja piti yöllä vähän hereillä, että kun mä mietin niitä ja yritin niin kuin miettiä, että miten kaikessa voisi mennä. Mutta sitten tavallaan kun pääsin pelaamaan ja pääsin taas niin kuin keskittyä niihin lyönteihin, niin se vähän niin kuin se jännitys suli siinä.
Onko sulla niin kuin jonkinnäköinen resepti tuohon jännityksen hallintaan vai onko se semmoinen, mikä kasvaa siinä koko ajan? Kun jos ajatellaan urheilua ylipäänsä ja ennen kaikkea golfia, niin kyllähän se kuitenkin on ennen kaikkea sitä niin kuin mentaalipuolen kamppailua ja oman pään kasassa pitämistä.
Joo. No oikeastaan siis jännityksen kanssa, että mua jännittää niin kuin kaikki kisat aina ja se mun mielestä niin kuin kuuluu asiaan. Että sitä tietenkin oppii niin kuin, että isommissa paikoissa, niin kuin, että se ei mene ihan yli se jännitys. Mutta se niinku kuuluu asiaan ja se vaan tarkoittaa sitä, että mitä sä niinku teet, niin sillä on sulle merkitystä. Niin se on niinku hyvä juttu ja sitä ei niinku silleen tarvi juosta karkuun, että se on tosi normaalia, että jännittää.
Kolmas pyörä hyppää täältä studiosta mukaan. Moi vaan Kiira.
Okei, moi.
Mua kiinnostaa vielä sen verran tuohon jännittämiseen, että miten tämä nyt esimerkiksi vertautuu siihen sun kesäkuiseen kisavoittoon ja sen viimeiseen päivään lähtiessä? Tämä jännitys, mitä tämä mahdollinen LPGA-kortti toi tullessa?
Tämä jännitti minua vähän niin kuin ehkä enemmän, että se voitto, kun mä vikaan päivän lähdin niin kuin pari lyöntiä niin kuin perästä, niin se ei silleen niin kuin jännitä niin paljon, että mä tiedän, että jos mä vaan pelaan hyvin, niin kuin whatever happens, niin se on niin kuin mulle vaan plussaa. Ja sitten mulla oli siellä niin kuin, hyvä kädi, joka niin kuin, ja me kanssa lajiteltiin kaikkea muuta, kunhan pelattiin golfia, ja se vähän niin kuin tuli sillä, että katos, että sitä ei niin kuin kerännyt miettiä. Mutta nyt tämä LPGA-kortti, niin sitä kerkesi miettiä vähän pitempään, ja just kun se on niin, se on koko kauden niin kuin lopputulos, niin sitä kerkesi kyllä pyöritellä mielessä.
Just näin. Varmaan voi sanoa, että kyllä tässä niin kuin tavallaan enemmän oli hävittävää kuin siinä yksittäisen kilpailu. Voitossa tai...
Niin, nimenomaan. Että tietenkin niin kuin varmasti se olisi arvittanut enemmän sitä korttia saa, kun sieltä ei, niin kuin, ei voittaisi. Että kumminkin niitä kisoja tulee vaikka kuinka paljon ja sillain.
Just näin. Mahtavaa, että se tuli.
No jos mennään tuohon finaalikisaan, niin siinä varmaan oli tärkeää, että se lähtee niin kuin hyvällä tavalla liikkeelle. Sitten kun sä pääset vaan niin kuin siihen peliin sisään, niin kuin sä sanoitkin, ja pääset niin kuin miettimään niitä lyöntejä ja tekemään sitä, mitä sä osaat, niin sen jälkeen se lähtee niin kuin rullaamaan omineen. Lähtikö se heti niin kuin hyvin liikkeelle se kilpailu?
Joo, kyllä se lähti ihan hyvin liikkeelle. Et mun mielestä se mun eka runti, niin mä olin kai 3-4 väylän jälkeen, niin siinä oli vähän tilaa niin kuin hengittää.
Tuossa voisi sanoa, että se lähti hyvin liikkeelle. Kuulostaa semmoisen aika ihanteellisen.
Eikö yhtään ikeliä tullut ekaan 4?
No ei.
Joo, se on kyllä lähti mukavasti pyörimään. Tuossa ei ole päässyt näkemään sun pelaamista. Täällä ollaan vähän niin kuin tilastojen valossa. Joudutaan katsomaan niin kuin tilastojen kautta sun tekemistä. Mutta sä olit koko kiertueen paras kriiniosuma prosenteissa, eli yli 4/5 lähestymisestä päätyy viheriölle. Se on niin kuin harvinaisen kova tilastopalanen. Onko tuo rautalyöminen sulla se, mikä on niin kuin se syömähammas?
Joo, siinä mä oon ollut aina niin kuin aika hyvä. Tai sille, että kyllä mä yleensä aina löydän ne kriinit sillä rautamailoilla.
Ja drivekin kulkee, keskimitta oli 245 metriä. Se niin kuin ainakin podcastin juontajassa herättää valtavasti kateutta. Oletko ollut aina niin kuin pitkälyöntinen luonnostas vai miten paljon tota on treenattu? Se on kuitenkin semmoinen osa-alue, mikä kilpagolfissa on ehkä korostunut viimeisen 10 vuoden aikana. Niin onko se sulle luontasaa vai onko siitä kuinka paljon jalostettu?
No siis mä oon ollut aika pitkään tosi niin kuin average, mutta nyt tänä vuonna niin se on vähän laitettu enemmän, niin kuin, että sitä on vähän alkettu miettiä sitä, että jos mä niin kuin valkaisin lyömään niin kuin vähän kovempaa. Että kun sitä niin kuin mailan nopeus on, mutta mä en vaan lyö sitä kauhean kovaa, että siihen on vähän laitettu tänä vuonna, että sitä voi niin kuin lyödä vähän kovempaa, niin se ei mene yhtään sen niin kuin vinompaa.
Paljon se mailan päädraivissa liikkuu?
Mä sanoisin, että varmaan niin kuin keskimäärin joku 98.
Joo, se on hyvä vauhti. Onko se semmoinen toi mitta, mikä sä uskot, että riittää nyt sit seuraavalla tasollakin? Ja jos ajatellaan nyt sitä siirtymistä LPGA-tuurille, toki sulla on ollut sitä nyt pari päivää aikaa vasta sulatella, ettei varmaan ole tehty semmoista syväluotavaa analyysiä niin kuin siitä, että mitä se peli siellä vaatii ja mitkä on ne oman pelin kehityskohteet. Mutta jos sun pitäisi nyt tältä istumalta antaa semmoinen pieni arvio, että mikä muuttuu, kun hypätään sarjaporrasta ylemmäs, niin mitä se, onko golfi ihan samaa vai vaaditaanko siellä eri juttuja?
Taas Epsonissa on niinku tavallaan ollut se hyvä puoli, että kun se on niinku qualifying touri siinä LPGL, niin ne yrittää tehdä siitä niinku mahdollisen niinku samanlaista kuin niistä LPG-kisoista. Mä väitän, että LPG-kisoista niinku kentät on vähän vaikeampia ja vähän pidempiä, mutta ne on niinku yrittänyt tuoda niitä niinku lähemmäs toisiin, että se niinku askel ei pitäisi olla niin iso. Ja sitten tuolla Epsonilla kuitenkin pelaa suht paljon niitä, jotka pelaa niinku vähän molempia. Että pystyy silleen niin kuin vähän vertailemaan ja katsoa, että mitä se vaatii. Se vaatii, että tekee kaikkea vähän vielä paremmin.
Mutta on ihan mahtava tilanne, että sä oot päässyt niin kuin mittaamaan oman tasos myös niitä kilpailijoita vastaan, joilla on sitä LPGA-tuurin kokemusta ja niin kuin sanoit, niin sen tyyppistä golfia pelaamaan, mitä siellä pääkiertueellakin pelataan. Eli voisi ajatella, että lähtökohdat on niin kuin erilaiset kuin mennä karsintojen kautta.
Joo, kyllä mäkin uskon, että vähän niin kuin tietää, että miltä se niin kuin näyttää. Ja sitten tietenkin tämä niin kuin eka vuosi on ollut tosi tärkeä siinä, että on oppinut vähän, että kuinka paljon kaikkea tätä matkustamista tulee ja että miten kisaviikot menee. Että kisaviikothan on aika samanlaisia, että siellä tulee vain niin kuin 4 päivän kisoja enemmän kuin 3 päivän kisoja. Että tämä on ollut tosi tärkeä tämä eka vuosi just niin kuin opettelemaan kaikkea, että miten tämä niin kuin toimii.
No hyvin oot päässyt sisään, ainakin tuntuu siltä. Joo. Ja varmaan sulla on ollut siinä niin kuin pieni sisäänajovaihe jo sitä kautta, että sä oot college golfin kautta päässyt niin kuin siihen amerikkalaiseen kulttuuriin ja golfkulttuuriin ja sitten myös niihin olosuhteisiin ja kenttiin niin kuin tutustumaan.
Joo, se on ihan totta.
Hyvä. Tosiaan, Kiira, sä oot nyt neljäs pelaaja Suomen historiassa, neljäs naispelaaja LPGA-tourilla ja sä oot nyt jo jonkun vuoden siellä Amerikan mantereella viettänyt ja mä uskoisin, että varmaan suurelle yleisölle niin oot päässyt vähän tutkaalla sinne lentelemään, niin voisitko sä vähän kertoa, että sä oot Oulusta kotoisin, Virpiniemi golfikasvattaja ja miten sun niin kun, miten sun golfpolku on saanut alkunsa, jos mennään vähän ajasta taaksepäin?
Joo, mä oon isken kautta aloitin. Iske niinku pelaili golfia, niin se vei mut siellä, kun aukesi niinku Virpiniemen golfkenttä, niin mä oon ollut siellä ihan niinku eka vuonna green card -kurssilla. Ja sit se niinku pikkuhiljaa lähti, ei se niinku lähtenyt heti, että tämä on maailman paras laji, vaan silleen pikkuhiljaa alettiin pelailemaan ja nyt käymään kaikki jotain aluetourin pikkukisoja.
Minkä ikäinen sä olit?
Pikkuhiljaa
silloin, kun sä aloittelit?
Mä olin 9V, kun mä aloitin.
Missä vaiheessa sitten golfista tuli niin kuin maailman paras laji?
Mun piti sitä niin kuin hetki miettiä siinä, kun mä olin 16, että mä en ollut ihan varma, että mitä mä haluan niin kuin tehdä sen kanssa. Et en ollut siitä, olin ihan okei siinä vaiheessa, mutta sitten niin kuin tavallaan päätin, että mä haluan niin kuin kokeilla, että että miten pitkälle tässä voi päästä. Niin kuin 17 ja oikeastaan, niin siitä se niin kuin lähtee, että alettiin niin kuin reenaan tosissaan ja kunnolla ja tavoitteellisesti.
Nyt kun sä oot siinä pisteessä, missä sä oot nyt, niin oot sä niin kuin yllättänyt itsesi siitä, että miten pitkälle sä voit päästä?
Kyllä siis välillä pitää niin kuin, vähän niin kuin just istua alas ja katsoa taaksepäin, että kuin pitkälle sitä on tultu. Et välillä mennään tosi vahvasti, katsotaan vaan koko ajan eteenpäin, että minne halutaan olla menossa ja kaikki tavoitteet. Mut se on ihan niin kuin kiva välillä katsoa just taaksepäin ja miettiä niitä, kun on ollut siellä talvihalleissa hakkaamassa niitä on verkkoihin, että aika pitkälle sitä ollaan tultu.
Todella pitkälle oot kyllä sieltä tosiaan tullut. No sanoit, että 16-17-vuotiaana oli niinku tämä päätöksenteko edessä, niin oliko sulla siinä vaiheessa vielä muita harrastuksia siinä niinku rinnalla ja niin minkälaista juniorigolfia sä oot ehtinyt siihen asti Suomessa pelata?
Mulla ei ollut oikeastaan muita lajeja. Niinku normaalit pelailin vähän tennistä ja jalkapalloa, mutta en mitään muuta pelannut sillä tavoitteellisesti missään vaiheessa.
Joo. No mites sitten maajoukkue tuli sitten kanssa aika nopeasti sen jälkeen mukaan kuvioihin. Milloin sulla oli ensimmäistä maajoukkue esiintymistä?
Mä pelasin ekan kerran noissa tyttöjen joukkue-eemeissä just niinku täytin 18 niinku vikana tyttöjen vuonna, niin pelattiin tsekeissä, niin se oli eka.
Ja sitten siitä aika nopeasti hyppäsitkin jo Tampan yliopiston edustusasuun. Ja oliko se sillä tavalla, että se tavallaan siellä se lähti se homma vasta ikään kuin lentoon? Ilmeisesti se yliopisto kilpailusysteemi, valmennussysteemi, koko systeemi on aika omanlaisensa ja se tuntuu toisilla pelaajilla toimivan tosi hyvin ja toisilla sitten vähemmän hyvin, mutta ilmeisesti Se oli semmoinen, mikä sulle sopi hyvin.
Mulle se sopi tosi hyvin, että mähän menin siis niinku kakkostivariin kouluun ja niiden niinku golfjoukkue ei ollut kauhean hyvä silloin, kun mä sinne menin. Mutta se toimi mulle tosi hyvin, että se niinku antoi mulle tilaa niinku kasvaa ja koko ajan tulla paremmaksi. Että en mennyt niinku paikkaan, mikä oli niinku, missä kaikki oli paljon parempi kuin minä, vaan menin sillä tavalla paikkaan, missä mä olin niinku aika hyvä jo. Ja sit niinku se antoi mulle niinku tilaa vähän saada lisää itsevarmuutta ja koko ajan niinku parantaa. Niin se toimi mulle tosi tosi hyvin.
Tommi Linna on ollut sun valmentaja ilmeisesti aina ja tainnut kirjoittaa Green Cardinkin aikoinaan.
Joo.
Miten toi valmennussuhde teillä tätä nykyään hoituu, kun ette kuitenkaan ihan viikoittain pääse työstämään swingiä yhdessä?
Joo, no siis Tommi on edelleen niin kuin siis valmennuskuvioissa mukana, että just se on vähän vaikeaa, että kun se on siellä Suomessa, mutta aina on niinku, aina jos tarvii apua, niin Tommi sitä aina niinku pystyn pyytämään ja hakemaan, niin just ollaan, se on niinku sillä ekalla kurssilla, missä mä oon ollut niin valmentamassa, niin meillä on tosi hyvä ja pitkä niinku suhde, niin se toimii ihan silleen hyvin.
Onko sulla sitten siellä jenkkien päässä on joku valmentaja ikään kuin myös käytettävissä toki?
Joo, no siis mulla oli nyt niinku täällä vikasvaiheessa oli toi Jussi Pitkänen, mikä on siis maajoukkojen valmentaja mukana, niin se on kans siinä niinku valmennuskuviossa mukana ja sit mulla on tuo siinä mun manageritoimistossa on semmonen performance coachi Irlanneista, niin se on kans siinä. Että siinä niin alkaa olemaan niin ihan hyvin ihmisiä, että kelt saa niin sitä valmennusapua, mutta just kun on niin näissä kisoissa, niin itse niin tunnen aika hyvin oman swingin tässä vaiheessa, että ei niin hirveästi siitä muutu, että kunhan siihen saa vaan niin apua silloin, kun sitä tarvii.
Niin mitä sä sanoisit, että kuinka paljon siinä niin tunneksä, että siinä antaa tasotusta kilpasiskoille, että heillä on mahdollisesti niin kuin valmentajat siellä tiiviimmin käytössä ja näin poispäin, vai onko se just se, niin kuin sanoit, että tunnet oma vetos jo niin hyvin, että sitten vaan tsekkaillaan tarvittaessa?
No siis mun mielestä riippuu vähän silleen, että miten sitä itse ajattelee, että jotkuhan niinku ehkä kaipaa sitä enemmän kuin toiset, ja mä en välttämättä ole semmoinen, joka niinku kaipaa sitä niinku koko ajan siihen. Musta on kiva niinku välillä niinku miettiä sitä itsekin ja pohtia, ja just silloin kun siihen kaipaa, niin siihen mulla on ihmisiä, jotka auttaa ja niinku keksii, että mikä tässä on niinku jutun juoni. Niin se on toiminut mulle ihan niinku hyvin.
Ja ilmeisesti harjoittelumotivaatio on semmoinen, että ei tarvitse joku piiskaamassa siinä vieressä.
Joo, kyllä.
No mites nyt sitten, sun pitää vähän makustella tätä uutta tilannetta ja varmaan vetää happeakin. Kyllähän toi tietysti ensimmäinen ammattilaiskausi ja sitten tämmöinen hermoja raastava finaalihuipennus, niin varmaan vähän vaatii veroja, mutta millä aikataululla ja mihin suuntaan sä käännät nyt sitten katseet, kun sä rupeat valmistautumaan seuraavaan koitokseen, eli alkavaan LPGA kauteen?
No itse asiassa nyt just niin kuin en näyttää yhtään mitään, ja sit käydään niin kuin valmennustiimin kanssa läpi, että mitä pitää tehdä varmaan parin viikon päästä. Et vielä en osaa sanoa.
Urheilutermeen ylimenokausi tai ulospuhallus, se on varmaan niin kuin ainoa oikea ratkaisu tässä tilanteessa.
Joo.
Kiitoksia Kiira, että saatiin sut näin nopeasti haastatteluun ja mukavaa alkanutta päivää Floridan suuntaan. Nauti ylimenokaudesta ja me jäädään odottamaan sitten suorituksiasi LPGA-tuurin puolella, kun aika on siihen kypsä.
Kuulostaa hyvältä, kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitti.
Moi moi.
Kiitos, moi.
Näin siis Kiira Riihijärvi. Tämä on niin kuin, tässä on aina niin kuin hauska muistuttaa itseään, että välillä tuntuu, että nuo kilpailijat, siis ammattiurheilijat, ne on hirveän kaukana tuolla jossain. Me katsotaan livescoringin kautta heidän suorituksiaan tai sitten telkkarin välityksellä, mutta se on niin kuin aika samanlaisia pulliaisia he on kuin mekin. Heillä on vain eri ammatti ja ehkä vähän enemmän lahjoja, mutta se just, että tuommoista kovin maanläheistä se on ainakin suomalaisten urheilijoiden kanssa, kun keskustelee.
Se on just näin ja on niin kuin on tosi kiva kuulla, että tietyllä tapaa niin kun siellä pään sisällä painitaan niiden samojen asioiden kanssa ja nykyhuippu-urheilijoille ei enää kuulu se, etteikö niistä asioista voisi puhua ääneen, mikä tietysti sitten meitä se katsojia niin kiinnostaa ja on kiva kuulla, että tavallaan paljon samoja asioita he käy läpi, vaan sitten ehkä vähän eri mittakaavassa ja erilaiset panokset heillä niissä lyönneissä ja kierrostuloksissa kuin meillä täällä.
Nimenomaan siis tuommoinen niin kuin tämän uuden polven urheilijoiden semmoinen avoimuus puhuu niin kuin semmoisetkin asioista, jotka aikaisemmin on ollut ehkä vähän tabuja, jännittäminen ja jne, niin se on niin kuin, se avaa vähän uutta ikkunaa tuohon huippu-urheiluun.
Joo, ja mä tykkäsin hirveästi siitä, kun Kiira sanoi, että jännittää jokaista kisaa ja niinhän se tavallaan pitäisi ollakin, että jos sä välität jostain asiasta, niin sä koet siitä jonkunnäköistä painetta ja sit kun sä saat kääntää sen voimavaraksi, että se, että mä jännitän tästä, niin kertoo, että mä välitän tästä ja välittäminen on vaan hyvä asia.
Toinen puoli juttu, mihin mä kiinnitin huomioon tuossa, niin hän teki niinku tavallaan siellä aika kypsässä 5-16 vanhana sen lajivalinnan, kun ollaan, mä itse kannan niinku kahden tyttären ja isänä huolta siitä, mä katson, miten niin kuin nykynuoria ja lapsia valmennetaan, millaisia eri lajeissa nämä systeemit on. Ja todella nuorena ruvetaan jo niin kuin hakkaamaan hirveitä treenimääriä. Sitä lajivalintaa ruvetaan tekemään siellä niin kuin 10-11 vanhana, jossa niin kuin tutkimukset ei tue, että se on välttämätöntä tai että se on edes niin kuin järkevää. Ja aika usein tulee just eteen se ikä, että asiantuntijat sanoo, että 15-16-vuotiaana voisit ruveta oikeasti treenaamaan ja katsomaan, että niin kuin, rupeako tämä maistumaan ja tehdä sitä lajivalintaa silloin. Hän on, jos ajatellaan, että Kiira Riihijärvi on aika hiljattain 25 vuotta täyttänyt, sanotaan, että 15-16-vuotiaana tehnyt sen lajivalinnan ja nythän pelaa LPGA-tuurilla. Eli kyllä siellä sitten aika nopeasti ne palikat asettuu kohdalle, jos ne on asettuakseen. Mutta se ei vaadi sitä, että ruvetaan niinku 10-vuotiaana hakkaamaan hirveitä treenimääriä.
Niin on se pohjat varmasti helpompi rakentaa, kun sä et aseta itselleskäs semmoista valtavaa painetta siihen, että no niin, että nyt mä oon 11-vuotiaana ja mä oon päättänyt, että musta tulee ammattilaisgolfari, vaan että se pysyy jollain tapaa semmoinen leikkisyys mukana siinä niin kauan kuin se voi siinä mukana pysyä. Ei se varmaan tarvitse kokonaan lähteä missään vaiheessa, mutta että ei tarpeettomaan aikaisin tehdä vielä niin kuin turhan vakavia päätöksiä.
Se on toki tyyppikysymys. Joillekin se golf, jos ajatellaan golfia, niin sitä on niin kuin junnuna hakattu jo hirveästi ja se on ollut pienestä asti se intohimo. Mutta aika monen kohdalla itse asiassa se menee näin, että se jossain vaiheessa 15-20-vuotiaana herätään siihen, että okei, käännetään tämä kortti, katsotaan mitä siellä on ja pistetään paukut siihen. Kiira Riihijärvi on sikäli myöskin poikkeuksellinen suomalaisurheilija tai suomalaisgolfari ja myöskin collegeissa erittäin hyvin menestyneistä golfareista sikäli poikkeuksellinen, että hänellä on sitten myös sieltä ei pelkästään kandidaatti, vaan myös maisterin paperit yliopistosta, että hän maltto hoitaa opiskelut siinä eikä pitänyt kiirettä sitten myöskään ammattilaiseksi siirtymisessä. Että jos jostain syystä golfura ei lähtisi lentoon, niin siellä olisi sitten opintojen kautta myöskin niin kuin tulevaisuuden turvaa takataskussa.
Joo, ja onhan toi college-polku niin kuin ihan mahtava juuri ton takia, että tietysti sekin on persoonasta kiinni, että kuka sen opiskelun jaksaa hoitaa, mutta jos sulla on se motivaatio siihen opiskeluun, niin ne oikeasti hoituu se huippu-urheilu, uraan valmistautuminen ja koulujen loppukäyminen niin siinä samalla.
Se on niin kuin mahtava väylä. Silloin kun Vesa Hiltunen meillä oli tässä kertomassa tässä college-koulusta, niin tämä college golf polusta, niin hän sanoi juuri tätä, että ei kannata välttämättä valita isoa, kaikkein kovatasoisinta koulua, kande ehkä katsoa sieltä vaikka kakkostivarin jengi, varmistaa se, että sä oot siinä jengissä luottoratsu, saat paljon peliaikaa, pystyt kehittämään itseluottamusta, peliä sitä kautta. Täsmälleen niin kuin Riihijärvi kertoo asioiden hänen kohdallaan menneen.
Joo, se oli aika niin kuin iloinen asia kuulla, että ihan sama juttu jossain muussakin lajissa, että jos sä joutuisit niin kuin purra tuppia siellä vaihtopenkin päässä, kun muut pelaa, niin ethän sä siinä kehity. Ja sama tilanne voisi olla, jos sä meet johonkin tosi kovaa college golf -joukkueeseen, joka taistelee, niin kuin, mihin on niin kuin kerätty maailman parhaat tyttö- ja naispelaajat ympäri maailmaa, niin voisi olla vaikea päästä pelaamaan, ja pelaamallahan tässä kehittyy.
Kun katsoo näitä suomalaisten yliopistossa opiskelleiden suomalaisgolfareiden tarinoita, niin siellä on hyvin monenlaisia. Siellä on semmoisia, jotka on selvästi ollut ihan väärässä paikassa. Ei ole lähtenyt toimimaan ollenkaan, oltu vuosi, oltu kaksi, takaisin himaa. Tai sitten hakataan ikään kuin päätä seinään, että ei saada, siellä on kova kilpailu, ei löydetä paikkaa siitä pelaavasta joukkueesta. Että se voi kääntyä niin kuin itseään vastaankin. Mutta sitten taas parhaassa mahdollisessa tapauksessa se niin kuin on se väylä menestykseen. Ja se on se, niin kuin Riihijärven kohdallakin, niin palaset rupeaa loksahtaa kohdilleen. Nyt ne on loksahtanut niin hyvin kohdalleen, että ensi kaudella siellä on takuu varmasti kaksi suomalaispelaajaa LPGA-tuurilla jälleen. Matilda Castrén, Kiira Riihijärvi. Päätämme näihin. Ei kuviin, mutta sanoihin lähetyksen ja ensi viikolla uusin aiheen.